Maatewos 4:7
Yesus
Waaqi akkasinitti hin murre isin namatti hin murina. Muruma isin namaan murtanuun Waaqillee isinitti mura. Safara isin ittiin namaaf safartanutti isinilleef safaramu. Huura ila obboleessa keetii keessa jiru maaf ilaalta? Jigeessa ila teeti keessaa maaf hubanna? Jigeessi ila teeti keessa ado jiruu obboleessa keetiin huura ila teeti keessaa siifuur attan jedhuu dandeetta? Ati nama kijiba dursiiti. Jigeessa ila teeti keessa jiru fudhadhu. Achiin duuba huura ila obboleessa keetii keessa jiru fuudhii isaaf miidhasitee dhagguu hin dandeetta. Waan Waaqaaf male sarootaaf hin kennina. Isinitti garagalanee isin ciniinan. Dooqa keessaa kagatii guddoo qabul booyyota dura hin buusina. Isaan miilaa irra sirban.
Yesus itti dabalee
kadhadha isiniif hin kennanti. Barbaada hin dhaggattanille. Balbala dhodhoa isiniif hin bananti. Kakadhatu hin fudhata. Kabarbaadulle hin dhaggata. Kabalbala dhodhoofille hin bananti. Isin keessaa ilmi isaa daabboo yoo kadhate kadhakaa kennuuf een yookiin qurxummii yoo kadhate dhudhuufaa hin kennaafi? Isi adoo warra hamaa teetanuu ijoollee teessaniif waan dansaa kennuu eega beettan. Abbaan keessan ka ol gubbaa jiru attan caalchisee warra isa kadhatuuf waan dansaa kennuu dhabare. Waan namoota akkasiniif godhanuuf barbaaddan isinil akkasuma isaaniif godha. Seerri Museetii fi raagoti kanuma barsiisan. Karra dhiphoon seena. Karaan gara badii geessu badha. Karrillee badhoo waan teeteef warri karra san seenu heddu. Karaan gara jiru'u geessu ammoon qadha. Karrillee dhiphoo waan teeteef warri karaa jiru'u san dhaggatu diqqa.
Yesus itti dabalee
raagota dharaa irraa if eeggadha. Isaan gubbaa irraa hoolota fakkaatanee gara keessan dhufan. Keessi isaanii ammoo yayyii isin butattu. Midhaa isaaniitii isaan beettan. Midhaa wayinii komolcha irraa. Midhaa harruu waacuu irraa hin guuran. Akkasuma mugi dansaa midhaan dansaa. Mugi hamaa midhaa hamaa buusa. Mugi dansaa midhaa hamaa buusuu hin danda'u. Yookiin mugi hamaal midhaan dansaa buusuu hin danda'u. Mugi midhaan dansaa hin buunne martinuu muramee ibiddatti gatama. Tanaaf midhaa isaaniitiin raagota dharaa beettan
jedhe Yesus.
Fedhii abbaa kiyya ka ol gubbaa jiruu ka hujutti mootummaa ol gubbaatti gala malee ka gootta goottaa jedhee na waamu marti hin galu. Guyyaa muraasan namoota hedduu gootta gootta maqaa keetiin raagan dubbanne, maqaa keetiin durriisota hin baanne, maqaa keetiin baasota hedduu hunye anaa hin jedhan. Ammoo ijjumaa isin beeku isin warra dabaaleeyyi ila tiyya duraa deema jedhee ifatti isaanitti himu
jedhe Yesus.
Namni jecha kiyya dhaga'ee hujii irra oolchu namicha qaroo mana ifii rassaa irratti ijaarrate tokko fakkaata. Bokkeen roobee lolaan lola'ee bubbeen bubbittee mana san dhiita. Manni sun ammoo rassaa irratti waan ijaarameeruuf hin jiine. Namni jecha kiyya dhaga'ee hujii irra oolchin namicha gowwaa mana ifii maansa irratti ijaarrate tokko fakkaata. Bokkeen roobee lolaan lola'ee bubbeen bubbittee mana san dhiitte. Manni sunil jigee akka malee butute
jedhe Yesus. Yennaa dubbii tana dubbatee fixe gumiin barsiisa isaatitti baaseffatte. Inni akka barsiisota isaanii ta seera Musee adon ta'in akka nama baallii qabuu tokko isaan barsiise.